Evanghelia după Matei, capitolul 19, versetele 1 la 12. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, a plecat din Galileea și a venit în ținutul Iudeii, dincolo de Iordan. După el au mers multe gloate și acolo a vindecat pe cei bolnavi. Farisei au venit la el ca să-l ispitească. I-au zis, oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Drept răspuns, el le-a zis, oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască? Și a zis, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce-a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Pentru ce dar, i-au zis ei, a poruncit Moise ca bărbatul să dea nevestei o carte de despărțire și să o lase? Iisus le-a răspuns, din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început n-a fost așa. Eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Ucenicii lui au zis, dacă astfel stă lucrul cu bărbatul și nevasta lui, nu este de folos să se însoare. El le-a răspuns, nu toți pot primi cuvântul acesta, ci numai aceia cărora le este dat, fiindcă sunt fameni care s-au născut așa din pântecele maicilor. Sunt fameni care au fost făcuți fameni de oameni și sunt fameni care singuri s-au făcut fameni pentru împărăția cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. Amin. Și întoarcem și la Geneza, capitolul 1. Geneza, capitolul 1. Și citim versetele 1 la 25. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Pământul era pustiu și gol. Peste fața adâncului de apă era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi. Dumnezeu a zis să fie o întindere între ape și ea să despartă apele de ape. Și Dumnezeu a făcut întinderea ca ea să despartă apele care sunt de desubtul întinderii de apele care sunt deasupra întinderii. Și așa a fost. Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a doua. Dumnezeu a zis să se strângă la un loc apele care sunt de desubtul cerului și să se arate uscatul. Și așa a fost. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Apoi Dumnezeu a zis să dea pământul verdeață, iarbă cu sămânță, pomi roditori care să facă rod după soiul lor și care să aibă în ei sămânța lor pe pământ. Și așa a fost. Pământul a dat verdeață, iarbă cu sămânță după soiul ei și pomi care fac rod și care își au sămânța în ei. După soiul lor, Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a treia. Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului care să despartă ziua de noapte. Ei să fie niște semne care să arate vremurile, zilele și anii și să slujească de luminători în întinderea cerului ca să lumineze pământul. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători și anume luminătorul cel mai mare care să stăpânească ziua și luminătorul cel mai mic care să stăpânească noaptea. A făcut și stelele. Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul și să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a patra. Dumnezeu a zis să miștune apele de viețuitoare și să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului. Dumnezeu a făcut peștii cei mari și toate viețuitoarele care se mișcă și de care miștune apele după soiurile lor. A făcut și orice pastre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune. Dumnezeu le-a binecuvântat și a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți apele mărilor, să se înmulțească și păsările pe pământ. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua cincea. Dumnezeu a zis să dea pământul viețuitoare după soiul lor, vite, târătoare și fiare pământești după soiul lor. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor și toate târătoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. Amin.
Amin.
Amin. Luăm loc. din planul pe care l-am prezentat data trecută. Începem acum cu primul pas, cu prima etapă, și anume sursa creației. Și cercetând sursa creației, meditând la sursa creației, de fapt vom medita la decretele lui Dumnezeu, la decretele creației. Pentru că am văzut de 6 ori această afirmație, Dumnezeu a zis, și apoi urmează ce a spus Dumnezeu, și după ce Dumnezeu a spus aceste cuvinte, s-a întâmplat ceva impresionant, ceva de neimaginat. Și așa a fost. Dumnezeu a zis și așa a fost. Și ceva extrem de important despre cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este absolut. La cuvântul lui Dumnezeu nu este nimic de adăugat, nu este nimic de scăzut. Cuvântul lui Dumnezeu este infailibil, nu poate să greșească. Dumnezeu a zis și așa a fost. Și Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Totul a fost bun. O să vedem că totul a fost foarte bun, însă această afirmație că totul era bun ne arată că încă nu era terminată creația. Deci o creație neterminată încă nu-i foarte bună. Însă în planul lui Dumnezeu ea este foarte bună. În planul lui Dumnezeu este foarte bună. Însă în desfășurarea ei, incompletă, încă nu-i foarte bună. Creația este în devenire. Este o continuitate în actele creatoare ale lui Dumnezeu. Și atunci când s-a sfârșit sau când s-au încheiat decretele creatoare ale lui Dumnezeu și lucrarea creatoare a lui Dumnezeu, Dumnezeu s-a uitat la tot ceea ce făcuse. Este o privire înapoi la toată creația lui Dumnezeu și toată împreună, toate lucrările împreună ale lui Dumnezeu sunt foarte bune. Poate că ar avea o dimensiune spirituală afirmația aceasta, că și noi, și eu insist mereu aici, să citim toată Scriptura. Că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Și să facem tot posibilul ca în fiecare an să citim odată toată Scriptura. Pentru că tot ce citim în Scriptură este bun. Însă este în devenire. Este incomplet dacă nu este tot, dacă nu este toată Scriptura. Și când avem toată Scriptura citită de scrisă și însuflată de Dumnezeu, când avem toată citită, că Domnul a început să le arate din Scripturi, din toate Scripturile, să le arate sau să le tălmăcească în toate Scripturile că Iisus este Hristosul, că este Cel ce urma să vină. Nu așa trebuia să pătimească oare Hristosul și să sufere și să învieze și apoi să intre în slava Tatălui? În toate Scripturile a început să le arate, toate Scripturile, tot cuvântul lui Dumnezeu, tot planul lui Dumnezeu este foarte bun. Și Dumnezeu vrea pentru noi ceea ce este foarte bun, cum spunea cineva, că Dumnezeu vrea fericirea noastră maximă. Dumnezeu vrea fericirea noastră maximă. Știți că vă citeam vineri din această cărticică a lui Tozer, tu vrei ceva de la Dumnezeu, dar nu vrei tot. Ai vrea ceva, dar nu vrei tot. Ai privit spre Dumnezeu, dar ești ca un om care vrea să privească în același timp și într-o direcție și în alta. Ești ca un om care vrea să meargă și într-o parte și în alta. Ești ca un om la răscruci. Ai vrea de la Dumnezeu, ai vrea ca Dumnezeu să te umple de Duhul lui Cel Sfânt, dar n-ai vrea să lași unele lucruri. Ai vrea să mai ții încă la ele și te afli astfel într-o imposibilitate. Pentru că, pe de o parte, vrei ceva bun și, pe de altă parte, nu te lași de ceva rău și Dumnezeu nu poate să lucreze din pricina acestei oscilații, cum spunea profetul Ilie, până când aveți de gând să șchiopătați de amândouă picioarele. Și asta însemna un om care șchiopătează de amândouă picioarele, că dacă ar șchiopăta numai de unul, cu o cârje, cu ceva s-ar ajuta și cu piciorul bun ar lua într-o direcție și ar merge. Dar dacă șchiopătează de amândouă, trebuie să fie dus de altul. Și erau duși de Ahab și erau duși de Izabela, așa cum doreau acești conducători idolatri. Cuvântul a șchiopăta de amândouă picioarele înseamnă a oscila între două opinii. Să oscilezi între două opinii, să nu ai mintea clar fixată asupra unui adevăr. Și așa, și așa, cum spunea cineva, și da, și nu. Așa ești tu, nu te înțeleg cu niciun chip. Și da, și nu. Și asta, dar și cealaltă, măcar puțin și din cealaltă, cum zicea cineva, că eu aș fi gata să mă lepă de mine însumi. Aș fi gata să renunț la eu-ul meu, dar înainte ca să fac asta, să-l mai vadă cineva. Deci, sursa creației, decretele lui Dumnezeu. Și am avea un verset cheie aici, în Psalmi, Psalmul 33:9, l-am mai amintit versetul acesta, el zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. De fapt, tot Psalmul 33 este foarte frumos, însă acest verset, aproape la jumătatea Psalmului, reprezintă esența actelor creatoare ale lui Dumnezeu și esența inspirației Scripturii. Dumnezeu zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Și acest cuvânt presupune credință, căci fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este, că El este din eternitate și că răsplătește pe cei care îl caută. Și cum am văzut și în Evrei, capitolul 11, versetul 1, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și prin credință pricepem că lucrurile care se văd au fost făcute din lucruri care nu se văd. Tot ceea ce se vede a fost făcut din ceea ce nu se vede. Și acum o să parcurgem destul de repede cele 6 acte creatoare și cele 6 zile ale creației. Aș putea să fac o precizare aici că în creștinismul modern, nu numai de acum, de peste 50 de ani, cam de atunci de când scria Tozer despre pericolele care pășteau biserica pe la jumătatea secolului 20 și în special pericolul divertismentului, începea să se răspândească, să se publice, să se transmită pe căi tot mai perfecționate o cultură a divertismentului la jumătatea secolului 20. Deja exista cinematograful și apăruse și televiziunea, și televiziunea color, care se ducea foarte... Vă aduceți aminte aici în România? Știți că era televiziunea alb-negru, 2 ore, de la 8 la 10 seara? Și în astea 2 ore era tot despre cârmaciul națiunii, care se pricepea la toate și el știa tot ce spunea el, era literă de Evanghelie și... Și așa ceva, se mai uitau oamenii că vreau să vadă ceva. Omul vrea să vadă ceva și era totul alb-negru. Dar când au început să apară televizoare color, și mi-aduc aminte că a fost la un târg, la București, Tibu, îi spunea Târgul Internațional București, și acolo au venit și firme străine prin 83-84, poate chiar și mai devreme, și erau televizoare color acolo. Și cum umblam de la un pavilion la altul, toți se opreau la televizoarele color, așa, rămâneau țintuiți de televizoarele color și erau numai reclame, nu era nimic interesant acolo, dar să vezi o imagine color care seamănă cu imaginea reală. Seducerea era, sau seducția era foarte puternică. Și spuneam că pe la jumătatea secolului 20 asta a început să ia amploare, să se răspândească televiziunea și apoi către sfârșitul secolului 20, când a apărut anii 80, a apărut internetul și s-a extins internetul la scară globală. Deci lucrurile au luat-o într-o direcție periculoasă, foarte periculoasă, în ce privește spiritualitatea și în ce privește sufletul nostru și cu o viteză din ce în ce mai mare, ca o avalanșă care se desprinde de undeva aproape de vârful muntelui și pornește încet, dar pe măsură ce coboară este din ce în ce mai periculoasă și ia tot și mătură tot ceea ce întâlnește în cale și nu mai poate fi oprită. Norman Geisler, unul dintre cei mai mari apologeți contemporani, cred că mai trăiește, el, poate unii ați și auzit, ați citit, ați văzut, avem și noi aici casetele video cu invazia păgână, mai multe episoade video în care analizează decăderea creștinismului din a doua jumătate a secolului 20. După datele statistice, creștinismul a avut cea mai mică creștere între cele 4 mari religii ale lumii în a doua jumătate a secolului 20. Deci creștinismul era în regres în această parte a istoriei și este și în și mai mare regres acum, la începutul secolului 21. Și leagă acest regres al creștinismului și al credinței creștine fără precedent în istoria bisericii, fără precedent în istoria bisericii, că a tot progresat. Însă acum era în regres. Leagă de extinderea la scară globală a televiziunii. Și atunci când Geisler a făcut aceste cercetări și a ajuns la aceste concluzii, internetul cred că era de-abia la începuturile lui. Tozer spunea la jumătatea secolului trecut că divertismentul este erezia evanghelică a secolului 20. Cultura divertismentului, cultura plăcerii. Asta a cuprins tot pământul astăzi, toată suflarea de pe pământ este preocupată de divertisment, de plăcere. Dacă ți-a plăcut, ați auzit tot felul de predici, întrebarea cea mai frecventă care se pune după un serviciu al unei biserici, în general vorbim, nu mai este dacă ceea ce am auzit este cuvântul lui Dumnezeu, dacă ceea ce am auzit este da și amin, dacă ceea ce am auzit este drept, dacă ceea ce am auzit trebuie să luăm în inima noastră și să împlinim, ci problema sau întrebarea este, ți-a plăcut? Cum a fost la biserică? Ți-a plăcut? Dacă mi-a plăcut sau dacă nu mi-a plăcut? Și dacă nu mi-a plăcut, caut alt loc sau caut altă predică care îmi place. Despre această cultură a divertismentului a vorbit și Apostolul Pavel și scrie lui Timotei în 2 Timotei capitolul 4 că își va veni vremea și vremea a venit. Vremea e aici și nu mai putem scăpa de ea. Este ireversibilă vremea aceasta. Va veni vremea când oamenii își vor da învățători după poftele lor sau după plăcerea lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și oamenii nu mai sunt preocupați dacă ceea ce aud este adevărat sau nu. Asta nu mai are importanță pentru ei, ci dacă le place sau nu, pentru că sunt căutători de plăceri. Iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu în zile din urmă, zile grele. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Își vor da învățători după poftele lor. Când Apostolul Pavel spune că el a dat în biserică pe un învățător, Hristos a dat învățători care să învețe adevărul. Acum ei își vor da învățători după poftele lor. Deci noi te plătim ca să ne predici ceea ce ne place nouă. Cam la asta s-a redus. Asta se întâmplă peste tot în lume, ceea ce vă spun acum. Deci păstorul este angajat printr-un contract prin care comitetul bisericii sau prezbiterii, bordul, caută păstor pentru biserică și ei îl caută. Și caută un păstor care să îndeplinească condițiile lor. Și îmi pare rău că nu mai am scrisoarea asta. Cu ani în urmă am primit o scrisoare din America, un e-mail, și acolo era o imaginație, sigur că era o imaginație, în care un bord al unei biserici căuta păstor. Biserica nu mai avea păstor, și era o biserică mare, o biserică cunoscută, o biserică cu influență, și ei aveau condițiile lor. Deci păstorul nostru trebuie să îndeplinească și asta, și asta, și asta, și asta, o listă întreagă de condiții. Și au început să analizeze pe rând și au luat apostolii Domnului Petru. Să vedem. Și l-au trecut pe Petru prin toate condițiile. Nu se potrivea. Nu, instabil, emoțional, impulsiv și așa. Deci găseau ei tot felul de lucruri. Nu-i bun. Au luat pe Iacov. Nici Iacov nu se potrivea. Au luat pe altul. Deci nimeni, niciunul din apostolii Domnului nu îndeplinea toate aceste condiții și în special la un anumit punct toți cădeau. Toți ceilalți de a fi un bun manager, un bun organizator, un bun administrator al finanțelor. Și unul singur a fost cel care îndeplinea și condiția asta. Și vă închipuiți care era? Și acesta era Iuda. Unul singur îndeplinea toate condițiile pe care le aveau ei. Își vor da învățători după poftele lor. Și dacă ei au condițiile lor și așa se stabilește contractul pe 4 ani de zile, după 4 ani de zile se renegociază, se rediscută contractul acesta. Deci cine te-a angajat te și dezangajează și te și eliberează. Acesta este contextul cultural, religios, bisericesc actual. Și nu numai de acum, este cam de peste 50 de ani se întâmplă lucrul acesta. Ne întoarcem acum aici, la începutul timpului, la începutul lumii, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Au venit farisei la Domnul Iisus Hristos să-L ispitească și au spus, oare este îngăduit ca bărbatul să-și lase nevasta pentru orice pricină? Și cu sigur că întrebarea asta era retorică, pentru că primii vinovați în privința asta erau ei, farisei. Ei au fost primii care se foloseau de această, nu știu cum să-i spunem, din lege, de această prevedere, de această îngăduință, cum spune Domnul, a îngăduit Moise ca să vă lăsați neveste din pricina împietririi inimii voastre, de această stare anormală a lucrurilor, pentru că atunci când Dumnezeu i-a spus lui Moise despre cartea de despărțire pe care un bărbat să o dea nevestei lui dacă o lasă, și interesant că pun întrebarea, dacă un bărbat își poate lăsa nevasta pentru orice pricină, nu întreabă și invers. Dacă o soție poate să-și lase soțul pentru orice pricină, de ce oare n-au întrebat și invers? De ce numai în direcția asta? Pentru că pentru ei era evident, soțul era, bărbatul era capul nevestei. Deci dacă el este capul nevestei, cum în trupul nostru, în organismul nostru, numai creierul ne dă comenzi și nu poate mâna să-mi dea o comandă, mâna poate numai să mă ajute, deci soția era un ajutor potrivit, dar ea nu putea să dea niciun fel de comandă. ea nu putea să ia niciun fel de inițiativă, ea trebuia doar să execute ceea ce îi se dicta, ceea ce îi se poruncea. Acesta e motivul pentru care întrebarea lor era logică la momentul acela. Astăzi, dacă s-ar pune întrebarea, nu mai merge întrebarea asta. În contextul acesta al toleranței, al egalității în drepturi între bărbați și femei, de care e o absurditate, adică sigur că suntem egali în drepturi înaintea lui Dumnezeu, că nu se are în vedere fața omului, însă bărbatul cu femeia nu sunt egali, au structuri diferite, sunt creați în mod diferit de Dumnezeu, însă omul care nu mai acceptă pe Dumnezeu și nu acceptă creația și care crede în evoluție, păi dacă e în evoluție și dacă totul a evoluat, atunci nu mai putem să vorbim despre niciun fel de rânduială de vine și despre niciun fel de autoritate spirituală în această lume și despre niciun fel de ordine care a existat de la început. Pentru ei ordinea e acum. Pentru ei acum se stabilește ordinea și știți cum o numesc? Noua ordine mondială. Așa o numesc ei. Deci pentru ei civilizația progresează, merge înainte, ce vă spuneam și înainte. Când Dumnezeu spune că merge în jos, ei cred că merge în sus. Și credeau și cei dinainte, spre culmile glorioase ale, cum îi spuneau ei? Ale omenirii, spre culmile glorioase ale omenirii. Așa mergeam, unii ziceau pe la Europa Liberă, spre culmile glorioase ale nimănui. Că vor descoperi că nu există aceste culmi glorioase și când vor crede că pun mâna pe ele, atunci se vor prăbuși în neant. În prima zi, Dumnezeu a făcut lumina. Și foarte important, pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de apă era întuneric, Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. O să vedem că fiecare act al creației are o dimensiune și o semnificație spirituală. Este o relatare, este o istorie fizică care a avut loc literalmente și aș accentua asta. O zi a creației este o zi de 24 de ore. Nu vă lăsați duși de orice fel de vânt de învățătură, pentru că mulți teologi de astăzi, ca să pună în acord și ca să nu fie în conflict cu cultura de astăzi, cu așa numita știință de astăzi sau cu teoria evoluției, au adaptat actele creației, decretele lui Dumnezeu, le-au adaptat și le-au așezat să se potrivească pe originea și destinul speciilor a lui Darwin, pe teoria evoluției. Și dacă Darwin vorbește de mai multe ere în istoria omenirii, perioade în evoluție de milioane de ani, atunci ei au venit teologii și au luat aceste 6 zile ale creației și au făcut din ele 6 ere geologice. Deci e adevărat că există aceste ere geologice, e adevărat că există evoluție, însă ca să nu ne dezicem cu totul de adevăr și de Scriptură și de apostoli și de începuturile și de toată istoria Bisericii de până acum, atunci am spus că fiecare zi este o eră geologică. Adică când se spune că aceasta a fost ziua întâi, de fapt zi înseamnă o perioadă nedefinită de timp, o perioadă foarte mare de timp, nu se poate ști exact cât a fost de mult și procesul acesta al creației, spre deosebire de evoluționiștii atei, evoluționiștii teiști, că există și de aceștia, evoluționiști teiști, și sunt multe cărți care apar în cărți creștine care se tipăresc și ale căror autori sunt evoluționiști teiști. Mulți teologi de astăzi sunt evoluționiști teiști. Adică crești în evoluție și ai vrea și asta și asta. Și de acolo și de aici. Nu vrei să-ți asumi niciodată riscul. Nu vrei niciodată să-ți asumi responsabilitatea de a trăi prin credință. Niciodată nu vrei să-ți asumi responsabilitatea de a-i da inima întreagă lui Dumnezeu. Întotdeauna să păstrezi și tu control puțin asupra lucrurilor. De să nu scapă fluierele din mâini. Ori o astfel de poziție este extrem de periculoasă și este eșelătoare. În cele 6 zile, pe care le identifică cu 6 perioade ale evoluției, diferența, am spus, între evoluționiștii atei și evoluționiștii teiști, sau ateiști și teiști, este că, spre deosebire de cei atei, care spun că totul a evoluat întâmplător, datorită condițiilor de mediu speciale pe parcursul la milioane de ani, teiștii, evoluționiștii teiști spun evoluția aceasta a avut loc, cum spun și ceilalți, însă a fost o evoluție dirijată. O evoluție dirijată de Dumnezeu. Dumnezeu a dirijat organizarea acesta a materiei din forme inferioare în forme superioare, începând de la prima celulă vie care a apărut undeva în nu știu ce supă universală, cum o numesc ei, și de acolo, din prima celulă, Încet, încet, treptat a evoluat toate lucrurile până când a apărut omul pe care îl vedem astăzi, care vorbește și el despre evoluție și despre felul în care a apărut și felul în care a fost făcut. Cum spuneam și în urmă, o așa credință, o așa teorie, îmi cere așa o mare credință pe care nu pot să o am. O teorie de felul acesta cere o credință mult mai mare decât a crede cuvântul lui Dumnezeu, decât a crede că ziua a fost zi, că seara a fost seară, că dimineața a fost dimineață, că ziua a avut 24 de ore, așa cum a avut, cum are și astăzi. A fost o seară și a fost o dimineață. Și nu întâmplător, în prima zi Dumnezeu a făcut lumina. Pentru că și astăzi, în întoarcerea omului la Dumnezeu, poate că omul trebuie să treacă prin niște stadii, trebuie să facă niște pași în întoarcerea lui la Dumnezeu și, în primul rând, ce trebuie să întâmple cu mintea lui? Trebuie să fie luminată. Că era pustiu și gol și peste fața adâncului de apă era întuneric. Și oamenii sunt în întuneric. Și sunt în întuneric până acum și sunt pustii și goi. Și sufletul le este pustiu și gol. Și trebuie să se audă acest cuvânt al lui Dumnezeu care spune să fie lumină. Și cum li se luminează oamenilor ochii și cum li se luminează sufletul? Prin Evanghelie. Căci Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Auziți un cuvânt foarte important pe care Apostolul Pavel îl spune celor din Corint în a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 4. Și leagă Apostolul Pavel lucrul acesta chiar de actul creației, când Dumnezeu a spus să fie lumină. Dacă Evanghelia noastră este acoperită, sau în întuneric, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia. Întuneric, pustiu și gol. A orbit-o Dumnezeul veacului acestuia ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu, cum a fost creat omul de la început. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Iisus. Și ascultați acum. Căci Dumnezeu care a zis să fie lumină, sau să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Deci de la acest act al creării luminii în ziua din tâi, Dumnezeu a spus să lumineze lumina din întuneric. Sau în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Dumnezeu a spus să fie lumină și a fost lumină și de atunci lumina biruiește întunericul. Dumnezeu a făcut lumina și Apostolul Pavel trece apoi la această dimensiune spirituală și la această semnificație spirituală, căci Dumnezeu care a spus să lumineze lumina din întuneric ne-a luminat ochii inimii să vedem strălucind lumina Evangheliei lui Hristos și pe El îl propovăduim. Noi este singura speranță pentru omenire. De 2000 de ani, de 4000, de 6000 de ani, singura speranță pentru omenire, pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om ca să îndemnăm și îndemnăm pe orice om, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Deci, actul creației, crearea luminii în ziua din tâi, are ca și cuvânt cheie spiritualitate. Are o dimensiune spirituală. Creația lui Dumnezeu are o dimensiune spirituală încă din ziua din tâi, de la primele cuvinte, primul decret al creației lui Dumnezeu să fie lumină. A doua zi a creației, cerul. Dumnezeu a despărțit apele de sus de apele de jos. Și cuvântul cheie aici l-am numit separare. Dumnezeu a separat apele, apele de sus și apele de jos. Și întinderea aceasta care era deasupra Pământului a numit-o cer. Vedeți că n-a existat cerul acesta de la început. Este ceea ce noi numim cer, dar și nici nu va exista etern cerul acesta. Vorbim de ce ideologie sau ce teologie sau ce înțelegere sau ce imaginație avem noi despre cer. Însă vorbim aici despre cerul creat de Dumnezeu în a doua zi, despre care Domnul Iisus Hristos spune: cerurile și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, pentru că au fost create. Și tot ce a fost creat și a fost făcut, a fost făcut ca să arate că vor rămâne lucrurile nefăcute, care sunt eterne. Acestea se vor duce și Dumnezeu va face din nou ceruri noi și un pământ nou unde va locui dreptatea. Separarea apelor de ape. Ziua a treia, pământul. Și facerea pământului, apariția pământului, pământul a fost făcut, însă nu se vedea încă. Peste fața adâncului de apă era întuneric, s-au separat apele de jos de apele de sus și pământul în continuare era acoperit de ape. Dar pământul era, sub ape era pământ și Dumnezeu spune să se strângă la un loc apele care sunt de desubtul cerului și să se arate uscatul și așa a fost. În această zi, în această zi a treia a creației, când s-a arătat pământul, Dumnezeu a făcut și vegetația. A acoperit pământul, spune în cartea profetului Isaia că Dumnezeu a făcut pământul nu ca să fie pustiu și gol. Dumnezeu a făcut pământul ca să fie locuit. Însă în acest proces de devenire a creației și de împlinire a creației, întâi se arată pământul, care este gol, sterp, și apoi Dumnezeu a zis să dea pământul verdeață, iarbă cu sămânță, pomi roditori care să facă rod după soiul lor și care să aibă în ei sămânța lor pe pământ, și așa a fost. Flora, îmi spune. Pământul și flora în ziua a treia. Urmează, deci tot separare este și aici, s-a separat pământul de ape, după ce s-au separat apele de ape. Ziua a patra, luminătorii. Luminătorii, și aici cuvântul cheie ar fi semne. Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului ca să despartă ziua de noapte. Iarăși o separare a zilei de noapte, ei să fie niște semne care să arate vremurile, zilele și anii. Deci cuvântul cheie semne, semne ale timpului, să arate vremurile, zilele și anii. Acești luminători pe care Dumnezeu i-a așezat, ar fi o obiecție aici pe care o aduc unii, dar care nu rămâne în picioare, obiecția aceasta, nici la o analiză științifică. Cum oare? Poate ați auzit-o, poate v-au întrebat profesorii de biologie, dacă știau că sunteți pocăiți și credeți în Biblie și în creație, poate v-au pus întrebarea asta. Auzi, domnul, așa spunea profesorul meu de biologie, domnul Marcu, și eu aveam 12 ani sau 13 ani, cum a făcut Dumnezeu lumina la început și soarele, luna și stelele în ziua a patra? Că noi doar știm foarte bine că nu există lumină fără soare, că de la soare vine lumina. Și batjocoritori, plin de batjocuri. Cuvântul evreiesc, cuvântul ebraic aici, când Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului, nu înseamnă acum vor fi creați acești luminători, să se arate acești luminători. Că pământul exista dinainte și era sub ape. Să se arate pământul și a ieșit pământul și s-a arătat că exista dinainte pământul. Și luminătorii erau de la început în întinderea cerului, dar încă nu se vedeau. Și când Dumnezeu a spus să fie niște luminători, să se arate acești luminători. Că este o creație în devenire, este un proces al creației. Este o... Nu-mi place să spun asta, dar parcă nu avem alte cuvinte în vocabularul nostru. O minte inteligentă, o inteligență perfectă, care coordonează, care conduce totul spre devenire, spre perfecțiune, din haos spre perfecțiune conduce tot și acum se arată lucrurile acestea în Dumnezeu, în planurile lui Dumnezeu, spune apostolul că lucrările lui Dumnezeu au fost toate încheiate înainte de întemeierea lumii. Toate au fost foarte bune, toate au fost desăvârșite, însă în haosul acesta primordial începe această lucrare de ordonare și de perfecționare pe care o face Dumnezeu și o duce la desăvârșire. Și spuneam că toate au o dimensiune spirituală, o semnificație spirituală, pentru că așa cum creația era pustie și goală și era întuneric, așa sunt și oamenii. Și Dumnezeu este preocupat de oameni, nu de pământ, că va arde pământul acesta. Un suflet, un singur om este mai de preț decât lumea întreagă, de aceea are semnificație spirituală, că un singur om este mai de preț decât toată lumea. Și câți oameni sunt pe pământ? Miliarde și miliarde. Și câți au trăit pe pământ? Gândiți-vă ce valoare este pe pământul acesta. De aceea toată creația este cu scop și scopul este omul. Pentru om a fost făcut tot și pentru om Dumnezeu s-a dat pe sine și a murit. Nu pentru dobitoace, nu pentru drepturile animalelor și nici pentru ecologiști. Fiul lui Dumnezeu s-a dat pe sine însuși pentru noi, că numai pe noi ne-a făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Însă omul în străinare de Dumnezeu, vedeți în ce întuneric beznă ajunge, cu cât este mai inteligent, ar spune, cu cât descopere mai multe lucruri, cu atât se întunecă mai tare, cu atât se îndepărtează și mai mult de Dumnezeu. Și atunci, în întoarcerea omului la Dumnezeu, că nu dintr-o dată un om care a fost în întuneric, în umbră, pustiu și gol, nu dintr-o dată omul acesta ajunge perfect, ajunge un sfânt. Așa, ieri a fost cel mai mare păcătos, astăzi este cel mai mare sfânt. Deci sunt niște pași, există niște etape prin care trece. De aceea spune și apostolul Petru, în a doua epistolă, în ultimul verset, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ca niște prunci născuți de curând, nu se naște nimeni. Un singur om a fost făcut matur, adult, Adam. După aceea, toți oamenii s-au născut și au început viața din primele stadii, din pântecele mamei și urmează prin pruncie, frage de copilărie, tinerețe, adult, bătrânețe și așa mai departe, care ajung la bătrânețe și care apoi au murit. Și așa se desfășoară și viața spirituală, este în devenire. Și noi, ca și ființe spirituale, suntem în devenire. Și chipul lui Hristos în noi este în devenire. Ziua întâi, ziua a doua, ziua a treia. Și în final, când se va încheia acest act al creației, despre care Apostolul Pavel spune, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cuvântul făptură este creație. Acolo în grecește, dacă cineva este în Hristos, este o creație nouă, este creat de Dumnezeu, născut din Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu, din Duhul lui Dumnezeu. Știți că spune Petru că noi am fost născuți din nou dintr-o sămânță care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu. Și acesta este cuvântul care ne-a fost vestit prin Evanghelie. Ce miracol! Ce taină! Dumnezeu a spus, toate au fost făcute prin cuvântul lui Dumnezeu. Și acum acest act măreț al creației se reia în fiecare om care se întoarce la Dumnezeu. În fiecare om care aude Evanghelia, același cuvânt care a spus să fie lumină, același cuvânt care a făcut cerurile și pământul, începe în fiecare om această lucrare a creației și o duce la desăvârșire, treptat, dintr-o zi în alta. A fost o seară și o dimineață. Nu așteptați perfecțiunea într-o zi, nici într-un an, pentru că este un drum spre perfecțiune. Știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Atunci când toate vor fi gata, numai atunci vor fi foarte bune. Și noi numai atunci vom fi în această stare de perfecțiune foarte bună. În prezența Lui, când acest trup supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire, când moartea va fi înghițită de viață, atunci toate vor fi foarte bune. Ceruri noi, un pământ nou unde va locui dreptatea. Moarte nu va mai fi, nu vor mai fi lacrimi, nu va mai fi durere, nu va mai fi nici nevoie de lună, nici de soare, nici de stele, pentru că cetatea aceasta este luminată de slava lui Dumnezeu. Vedeți semnificația, dimensiunea spirituală? Este, toate acestea sunt niște semne să arate vremurile, anii și zilele. Urmează ziua a cincea, fauna. Viețuitoarele mării. Dumnezeu a zis să mișune apele de viețuitoare, să zboare păsări deasupra pământului și pe întinderea cerului. Și Dumnezeu a făcut peștii cei mari, viețuitoarele care se mișcă și care sunt în ape și a făcut și toate păsările. Prima parte a faunei. Deci viețuitoarele din mare, din ape și viețuitoarele din aer. Cuvântul cheie aici este scop. A separat Dumnezeu apele și apoi a separat apele de pământ și acum Dumnezeu așează viețuitoare în ape și așează viețuitoare în aer. Nu puteau fi așezate până când nu erau separate lucrurile. Lucrurile întâi trebuiau separate și apoi trebuiau să apară aceste viețuitoare. Și ziua a șasea, tot fauna, partea a doua, viețuitoarele pământului. Dumnezeu a zis să dea pământul viețuitoare după soiul lor, vite, târătoare și fiare pământești. Uitați-vă că este un progres față de ziua a cincea, în ziua a șasea. În ziua a cincea Dumnezeu a zis să mișune apele de viețuitoare. Și așa a fost. Să mișune apele. În ziua a șasea deja apare un progres în apariția vieții pe pământ. Apar viețuitoarele. Și acum se trece la un alt nivel, la un nivel superior. Să dea pământul viețuitoare. Nu mai spune Dumnezeu să fie viețuitoare, ci spune să dea pământul viețuitoare. Și din pământ ies aceste viețuitoare care să ne ducă spre următorul stadiu, tot în ziua a șasea, probabil spre sfârșitul zilei a șasea, când Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. Deci, odată Dumnezeu zice să fie viețuitoare, după aceea să dea pământul viețuitoare, se merge pe un alt stadiu și urmează ca Dumnezeu însuși, cu mâna Lui, să ia țărână și să facă om. Și apoi să merge și mai sus. Și Dumnezeu i-a suflat în nări. Celelalte s-au făcut vii, așa dintr-o dată, au ieșit din țărână, s-au format și au fost vii, însă când Dumnezeu a intervenit cu mâna Lui și a luat țărâna pe care Dumnezeu a creat-o și i-a făcut formă omului, El a suflat din El, din Dumnezeu, ceea ce nu s-a întâmplat în niciuna din zile cu niciuna din făpturile lui Dumnezeu. A suflat în nări suflare de viață și omul a devenit astfel un suflet viu, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Că numai în om era suflarea lui Dumnezeu, în celălalt era suflare de viață. Și viața sufletului sau sufletul stă în sânge. De aceea a poruncit Dumnezeu ca sângele să fie vărsat pe pământ, că din pământ a fost luată viața și să fie acoperit cu țărână Pentru că asta arăta spre jertfa lui Hristos, sângele lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană, care va face ispășire pentru păcatele noastre și ale lumii întregi. Deci acesta este procesul creației și acum concluzia este semnificații spirituale. Unele le-am și amintit, unele din semnificații, de aceea o să mergem mai repede și aș vrea să și citim aici câte un pasaj, poate la fiecare, la ziua întâi, la lumină, Efeseni, capitolul 5, versetele 8 la 12. Sunt cunoscute aceste versete pentru că de curând le-am citit. Efeseni 5, de la versetul 8. Odinioară erați întuneric. Era întuneric peste tot. Odinioară erați întuneric. Dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Din moment ce s-a făcut lumină, să nu mai umblăm în întuneric. Să nu mai trăim în întuneric ca și ceilalți, că s-a făcut lumină. Deci a început această lucrare a creației, a recreației, a recreării în noi. Umblați ca niște copii ai luminii, căci roada luminii este în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba mai degrabă osândiți-le, căci este rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Trecem la a doua zi. Cerul. Și aici cerul ne îndreaptă spre prioritățile vieții. Coloseni, capitolul 3, versetele 1 la 5. Deci, dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, și-a numit întinderea de sus, a numit-o cer, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus și nu la cele de pe pământ. Și v-aș reaminti o cântare a fratelui Niculiță Moldoveanu, să faci ca Dumnezeu într-una întâi cerul și apoi pământul. Să urmezi lucrarea lui Dumnezeu, așa cum a făcut Dumnezeu lucrările lui la început, așa ne cheamă și pe noi să fim imitați-o Cristi, imitatori ai lui Hristos. Să faci ca Dumnezeu, într-una, întâi cerul și apoi pământul. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. El este viața noastră, dar nu-i viața viețuitoarelor, ci numai viața noastră, că din Dumnezeu s-a suflat în noi suflare de viață. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia, care este o închinare la idol. Căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Ziua a treia, pământul, are ca semnificație munca. Efeseni 4:28. Dumnezeu a făcut pământul și l-a așezat pe om, pe pământ, într-o grădină, ce să facă cu pământul? Să lucreze, să muncească. Au poruncit Dumnezeu munca de la început, munca face parte din viață, din actul creației și am amintit asta, dar o spun și acum, munca nu-i consecința păcatului, munca nu-i blestem, munca este binecuvântare. Omul nu poate exista fără muncă. Un om care stă și nu face nimic o ia razna. Pentru că își pierde sensul existenței, nu mai are direcție în viață, nu mai e ca o corabie pe mare în furtună fără busolă. Și o ia toate, și până la urmă va fi distrusă de valuri. Păi gândiți-vă, deci fără muncă, dar nimic nu mai are sens. În viața asta biologică, fără muncă, nimic nu mai are sens. De fapt, munca le condiționează pe toate celelalte. Sau toate celelalte sunt condiționate de muncă. De aceea spune Apostolul Pavel, o să și citim asta. Efeseni 4:28. Cine fura să nu mai fure. Că este un nonsens să furi, să iei ceea ce a lucrat altul. Pe fiecare Dumnezeu l-a chemat să lucreze, să muncească. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă să dea și celui lipsit. Și Matei 6:30 și... am trecut despre asta. Asta era înainte. Căutați întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. 2 Tesaloniceni 3, de la 10 la 14. Căci când eram la voi, vă spuneam lămurit. Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Cine nu vrea, a fost o predică azi dimineață, nu cine nu poate să lucreze, nici să nu mănânce, că atunci unii ar muri de foame. Există persoane care nu pot să lucreze. Există persoane paralizate, există bătrâni care nu mai pot să lucreze și spune Apostolul Pavel că cei care au nepoți și copii, ei să îngrijească de nevoile părinților, să nu stea neroditori și să se deprinde la ceea ce este bine. Să răsplătească ostenelile părinților. Deci cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială. Deci nu mai este ordine, nu mai este sens. Nu lucrează nimic și se țin de nimicuri. Vezi ce se întâmplă dacă omul nu mai lucrează? Ceva tot face. Trebuie să facă ceva, că nu poate să stea așa, să se uite la nori toată ziua. Că ajunge în depresie dacă stă numai să uite la nori și pune capăt zilelor. Deci nu poate să trăiască în felul ăsta. Se țin de nimicuri, se apucă de alte lucruri. Fac alte lucruri rele. Că faraonul a prorocit când a spus să se dea de lucru acestor, poporului acestuia. Ca să aibă de lucru și să nu mai umble după năluci. Deci să aibă de lucru și să nu mai umble după năluci. O mare parte din răul de astăzi și din răul din această generație modernă este că oamenii nu mai au de lucru. Rata șomajului mare în Europa, în special generația tânără, foarte mulți tineri nu au de lucru, dar și cei care au de lucru, știți cum au de lucru? Numai cu mintea. Cei mai mulți care au de lucru numai cu mintea și nu mai lucrează fizic. De aici a venit și această boală a secolului, depresia. Această boală a minții, că ei lucrează numai cu mintea. Deci mintea e solicitată la maxim și cu trupul fizic nu mai lucrează aproape deloc. Deci nu mai pot nici să se miște. Deci așa de blocați în acest sistem, încât nu se mai pot mișca nici de aici până la colțul străzii. Deci se urcă în mașină și bagă înainte și dă cu mașina înapoi. Am trecut prin Austria și îmi trebuia o piesă la mașină și am ajuns la unul care avea piese, că mai sunt și pe acolo din ăștia care vând piese. Și ăsta avea casa aici jos și pe deal undeva sus avea mașini acolo demontate. Era un drum îngust, așa, numai cât să intre o mașină. Dar oricum era lui, pe terenul lui, n-avea pe cine să depășească. Când trece pe acolo, nu trebuia să-i facă două benzi. O făcut numai una. Era asfaltat până sus și era panta mare. Și era 100 de metri până acolo. Și ne pune în mașină, de aici până 100 de metri, ne pune mașină și dă cu spatele înapoi, maxim, cât o mers la mașină, vrum, până acolo, a făcut drumul ăsta de sute și de mii de ori. Deci nu, omul nu se mai poate mișca, învățat numai cu mașina. Omul, mediu, mașina. Și de aici vine și înstrăinarea. Lucrează cu mintea, la școală tot numai cu mintea, când termină școala, iarăși tot numai cu mintea și până la urmă mintea se îmbolnăvește. Că nu a fost creat omul să lucreze numai cu mintea. A fost creat să-și folosească mintea la ceva bun și să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, așa spunea Apostolul Pavel. Și ajunge dincolo de linie. Ajunge la consultații să plătească bani. Ca să meargă și să-i spună doctorul specialist, știi ce? Când ieși de la servici, după masa, ia-o prin parcul submarin și du-te până în Dumbrava și înapoi. Și ia-o așa la pas alergător, până acolo. Sau du-te și fă exerciții fizice la sală. Păi asta nu trebuia să mergi la el și să-i dai bani, să spună asta. Că Dumnezeu a spus de la început, l-a așezat pe om în grădina Edenului, să o lucreze și să o păzească. Dar este această înstrăinare a muncii. Și comuniștii vorbeau despre asta, despre această înstrăinare. Dumnezeu a pus pe om să lucreze pământul. Și nimic nu-i mai nelucrat astăzi decât pământul. Vedeți cum lumea se duce către pierzare. Și vă spuneam cu ani în urmă un articol la BBC, niște date statistice, un sfert din semenii noștri, așa se numea, un sfert din semenii noștri, o pătrime din populația lumii suferea de depresie, de tulburări psihice, de tulburări mentale. E, acum am auzit alt studiu făcut, asta a fost acum vreo 7-8 ani, alt studiu, o treime din semenii noștri. Deci de la 25% s-a ajuns la 33% boli psihice, boli mentale. Ce se va spune peste 5 ani? Sau peste jumătate din semenii noștri, sau după aceea nici nu mai spune nimic. Că nu mai are cine să spună. În final nu mai are cine să spună, că toți au ajuns așa. Cam piesa lui Eugen Ionescu. O rămas unul singur pe scenă la urmă și striga în gura mare, vreau să rămân om, vreau să rămân om, că toți au devenit rinoceri. Pe rând, unul după altul deveneau rinoceri. Ziua a patra a creației, luminătorii, soarele, luna, stelele, spuneam că sunt niște semne și acestea vor deveni semne ale timpului. Semnele care să arate vremurile, zilele și anii, literalmente au fost puși să arate semnele, zilele, anii, în funcție de mișcarea pământului în jurul soarelui, o traiectorie completă într-un an de zile, mișcarea pământului în jurul axei sale, o rotație completă în timpul unei zile, în 24 de ore, și toate acestea stăpânite și ținute în ființă de mâna lui Dumnezeu atotputernică, însă dimensiunea spirituală a acestei zile și a acestui act creator reprezintă semnele timpului. Luca, capitolul 21, începând cu versetul 25. Nu o să citim tot, doar câteva versete. Luca, capitolul 21. Vor fi semne în soare. Deci soarele și luna și stelele au fost puse să slujească ca semne. Însă în final vor fi semne în soare, în lună și în stele. A așezat Dumnezeu soarele, luna și stelele să slujească ca semne. Ca semne fizice, dar și ca semne spirituale ale sfârșitului veacului. Și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Și voi citi doar ultimul verset, putem să citim acasă tot pasajul. Ziua Iisus învăța pe norod în templu. Luminătorii au fost așezați să despartă ziua de noapte, întunericul de lumină. Ziua Iisus învăța pe norod în templu, care e semnificația, dimensiunea spirituală a acestui act creator. Că noi nu suntem numai ființe biologice, să ne bucurăm de lumină și să ne odihnim atunci când se face întuneric. Și să lucrăm ca să mâncăm și noaptea să ne odihnim ca a doua zi să putem să lucrăm iară. Că ar fi mult prea puțin, atunci am fi ca viețuitoarele din țărână, care pentru asta e singurul scop al existenței, ca să supraviețuiască, de să mănânce. Ziua Iisus învăța pe norod în templu. Cât este ziua, trebuie să fac lucrările celui ce m-a trimis. Pentru asta e ziua, să facem lucrările lui Dumnezeu. Iar noaptea se ducea de o petrecea în muntele care se cheamă Muntele Măslinilor. Ziua învăța pe norod în templu, noaptea se ducea în Muntele Măslinilor. Sau noaptea se ducea în Betania, în casa lui Lazar și avea părtășie, cum spune și David, eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în așternutul meu. Și chiar și noaptea este un timp în care Dumnezeu îți dă odihnă, Dumnezeu îți dă liniște, fără somnifere, fără alt fel de pastile care să-ți provoace somnul și care nu te odihnesc deloc, ci stulbură mintea și mai mult. Și spune și David, și chiar dacă se întâmplă să fie nopți în care să nu pot să dorm, îmi aduc aminte de Tine în timpul priveghiurilor nopții. Noaptea, ziua Domnului îmi dădea îndurarea Lui, în Psalmul 42, și noaptea înălțam o rugăciune Dumnezeului vieții mele. Are semnificație ziua și are semnificație noaptea și are semnificație spirituală, că și ziua și noaptea o folosim pentru Dumnezeu. Ziua învăța pe norod, noaptea se ducea în Muntele Măslinilor. Ce făcea acolo? Se ruga. Se ruga lui Dumnezeu. Și Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la 19 la 21. În ziua Cincizecimii, ziua Rusalilor, și Apostolul Petru citează din profetul Ioel și spune, acum se împlinește ceea ce ați auzit prin profetul Ioel. Și nu mai citesc la început. În zile de pe urmă, zice Domnul, voi turna Duhul meu peste orice făptură. Și urmează versetul 19. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ. Sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Semne în ceruri, semne pe pământ, soarele se va preface în întuneric și așa mai departe. Ziua cincea, pământul, fauna mărilor și fauna aerului, păsările, continuitatea vieții. Aici Dumnezeu le spune să crească și să se înmulțească. Dumnezeu le-a binecuvântat și a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți apele mărilor să se înmulțească și păsările pe pământ. Prima dată vedem că Dumnezeu binecuvintează ceva. N-a binecuvântat rocile și nici iarba și nici copacii, dar a binecuvântat viețuitoarele, când ele era viață. Dumnezeu le-a binecuvântat și a spus, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Continuitatea vieții sau păstrarea vieții pe pământ. Creșteți, înmulțiți-vă, viața trebuie să fie păstrată și era responsabilitatea lor de acum înainte. Și cât știm noi despre lumea animală, că au singurul instinct, este acela de reproducere. Instinctul reproducerii. Îl are și omul, instinctul reproducerii, dar are mai mult. Mai mult decât viețuitoarele pământului. Și urmează ziua a șasea, care este caracterizată de progres. Apar viețuitoarele pământului, apar vertebratele, apar mamiferele, apar animalele care nasc pui și îi hrănesc cu lapte. Deci foarte aproape, nu? Foarte aproape de coroana creației, care va fi omul. Isaia 45 cu 18 și 19 și o să citesc doar pasajul de la 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 39 la 41. 1 Corinteni 15, de la 39 la 41. Și uitați ce spune Apostolul Pavel aici. Orice evoluționist l-ar invidia pe Apostolul Pavel. Cum a putut să spună așa ceva în urmă cu 2000 de ani? Fără Darwin, fără evoluția speciilor, dar cât de bine a putut să cunoască Apostolul Pavel natura vieții. Și sigur că nu a fost un specialist Darwin în specii. Dar a fost însuflat, luminat de Duhul lui Dumnezeu și a auzit ce scrie. Nu orice trup este la fel. Că într-un sens există evoluție. Și Scriptura arată că există evoluție și știința arată că există evoluție, dar numai în cadrul speciei. În cadrul speciei există evoluție în sensul de progres. Adică nu există caractere noi dobândite, care nu existau înscrise în genele noastre, dar există trăsături, posibilități, caractere înscrise în gene care nu s-au dezvoltat. Pentru că n-au întâlnit condițiile propice pentru dezvoltare. Însă dacă persoana respectivă ar fi fost așezată într-un alt mediu, dacă s-ar fi născut în altă casă, dacă s-ar fi născut într-un alt loc, persoana asta ar fi realizat foarte mult. În realitate, la sfârșitul vieții, a realizat puțin, era un om deosebit și ceilalți își dădeau seama de judecata lui, că judecă lucrurile bine, că înțelege bine, că are inițiativă, că are creativitate, că parcă are ceva deosebit de ceilalți, însă pentru că a fost într-un mediu sărac, pentru că a fost într-o zonă săracă, pentru că a trăit într-un timp vitreg, nu s-au dezvoltat aceste abilități așezate de Dumnezeu în structura genetică de la naștere, de când s-a născut. Cum auzeam pe cineva în Timișoara și spunea de șanse inegale în viață, că oamenii au șanse inegale în viață, și dădea un exemplu, un copil care s-a născut în Sânt Nicolae Mare, de exemplu, era județul Timiș, deși un orășel acolo aproape de graniță, sau un copil la fel de dotat intelectual ca și el, dar care se naște în Timișoara, în zona centrală, el merge la școală în Sânt Nicolae Mare, merge la liceu în Sânt Nicolae Mare la un anumit nivel. Celălalt merge la școală în Timișoara, merge la liceul Lenau în Timișoara, amândoi termină școala, ar fi avut posibilități egale. Dacă ar fi mers la școală amândoi în aceeași clasă, în aceeași bancă, ar fi realizat amândoi aproximativ la fel. Și acum vin amândoi și dau examen la facultate. Cel de la Lenau intră fără probleme, intră printre primii. Cel de care vine din Sânt Nicolae pică. Deși posibilitățile teoretic, potențial, erau aceleași. Însă familia, posibilitățile financiare, mediul, locul unde s-au făcut să nu se dezvolte, pentru că nu erau condiții pentru dezvoltare. V-am mai spus eu și de un coleg pe care l-am avut acolo la SUM, la utilaj metalurgic, la Independența 2, acolo la ieșire către Agnita, și el a terminat odată cu mine liceul, era un stas din Cristian, foarte inteligent, foarte deștept. El, dacă ar fi fost în locul meu, ar fi avut rezultate mult mai bune decât ale mele. Însă, pentru că au făcut liceu Independența și au făcut liceu energetic, destinele au fost diferite. Deci eu, care aveam posibilități mult mai reduse decât el, am intrat la facultate. El, care avea posibilități mult mai mari decât mine, o termina liceul Independența cu media 9 și vreo 70 și la bacalaureat zice, ce greu a fost bacalaureatul. Foarte greu, de-abia s-a descurcat la bacalaureat cu media 9-70. Eu am terminat liceul energetic unde media 8 era medie mare, însă la bacalaureat jumate clasă la 10 și ni s-a părut că e floare la ureche ceea ce ni s-a dat la bacalaureat. E, vedeți, în medii diferite și omul ăsta nici nu știu unde e astăzi și ce-o fi realizat în viață, însă dacă s-ar fi născut aici și dacă ar fi reușit să meargă la ori la energetic, acum nu l-aș trimite la energetic, dar atunci era ceva, sau la Gheorghe Lazar, sau la un liceu bun de aici din oraș, sau undeva la un liceu bun din țară, la liceu Goethe din București, că auzeam acum cu scrierile și cu examene care stădeau acolo. Deci posibilitățile sunt cu totul altele și depinde foarte mult de mediul în care ajungi, de oamenii cu care ajungi în contact și de cine ți este dascăl. Ai pe domnul Trandafir sau ai pe un nimeni în lume dascăl, nu mai ai niciun fel de amintire decât îți pare rău că ți-ai rosit viața și ți-ai rosit anii. Că era bun, era profesor bun, că ne lăsa să facem ce vrem noi și ne dea note mari. Ziceau părintele la un copil, la o ședință cu părinții, că și ăsta zice că e numai un bețivan, dar zice, dar măcar le da note mari. Deci era bine că le da note mari. Păi eu pierdut vremea degeaba în școală, că nu au învățat nimic și au pierdut timpul și o să ajungă să își dea seama de asta după ani de zile, dar atunci va fi târziu. Deci continuitatea vieții, păstrarea vieții și am ajuns la ziua a șasea, la animalele pământului, am spus de progres, vertebrate, mamifere, 1 Corinteni 15, nu orice trup este la fel. Altul este trupul oamenilor și uitați-vă cum merge în jos Apostolul Pavel, altul este trupul dobitoacelor, vertebratele. Altul este trupul păsărilor, animalele văzducului și altul este trupul peștilor, în ordinea inversă creației, exact în ordinea inversă creației și în ordinea inversă a complexității. Tot așa, și acum semnificația, sunt trupuri pământești și sunt trupuri cerești. Dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta a trupurilor pământești. Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii și alta este strălucirea stelelor. Chiar o stea se deosebește în strălucire de altă stea. Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și în viață în neputrezire. Este semănat în ocară, în viață în slavă. Este semănat în neputință și în viață în putere. Este semănat în trup firesc și în viață trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. Dacă există o creație firească materială, există și o creație spirituală. Și aceasta va rămâne. Creația materială doar ne îndreaptă spre creația spirituală care este eternă. Creația materială este temporală și este în timp și are limite și are început și are sfârșit. Și pământul are început și sfârșit. Și istoria are început și sfârșit. Însă dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus și iată că toate s-au făcut noi și este restaurat în om chipul lui Dumnezeu prin naștere din nou, prin pocăință, prin credința în Domnul Iisus Hristos, este scos din acest întuneric. Este scos din pustietate, este scos din goliciune, cum spunea Augustin cel Mare, că există un gol în noi, există o sete în om care nu poate fi stâmpărată decât după Dumnezeu. Sau există un loc în sufletul omului care nu poate fi, există un om, un loc după forma lui Dumnezeu, care nu poate fi umplut decât de Dumnezeu însuși. Concluzia, a doua concluzie ar fi la tot ceea ce am spus acum, aș numi-o eu singurătate. Concluzia ar fi singurătate. Dacă s-ar termina totul aici, așa cu tot ce am spus acum, un pământ frumos, bun, multe viețuitoare, însă tot ce am amintit până acum ar fi greu de găsit scopul lor. Era un scop pentru pământ, era un scop pentru apă, era un scop pentru toate și pentru păsările cerului, însă toate acestea puse împreună, parcă toate până la urmă ar fi lipsite de scop și n-ar avea niciun fel de direcție. Ori creația lui Dumnezeu este cu scop. Și scopul final al creației lui Dumnezeu este facerea omului. Pe om Dumnezeu l-a făcut după chipul lui. Ar fi fost o creație fără stăpân asta, pentru că era o creație materială. Și creația asta materială trebuia să aibă un stăpân după forma ei. Un stăpân cu o formă materială. Că Dumnezeu nu avea nevoie să facă o creație de felul acesta materială să fie guvernată de Duhul lui Dumnezeu, care este de natură spirituală. O creație materială trebuie să fie guvernată de ceva care este asemănător cu ea. Și atunci Dumnezeu va face pe om asemănător cu creația lui, asemănător cu toate făpturile pe care le-a creat, însă superior tuturor. Și care se deosebește esențial de celelalte. Sunt multe asemănări între om și animal. Foarte multe, biologic. Însă există o diferență netă între om și animal, că animalul este animal, este ființă biologică și omul este ființă spirituală. Și despre aceste asemănări și despre ce înseamnă chipul lui Dumnezeu un om, ce înseamnă că Dumnezeu a spus să facem om după chipul și asemănarea noastră și în ce se vede sau în ce s-a regăsit chipul și asemănarea lui Dumnezeu, cu ajutorul Domnului o să vorbim duminica viitoare. Încheiem aici acum și vom mulțumi Domnului pentru lucrările Lui. Spune psalmistul, te laud, Doamne, că sunt o făptură atât de minunată. Minunate sunt toate lucrările Tale. Ei trebuia să fie un om care să vadă, să privească toate lucrările lui Dumnezeu și să se minuneze de lucrările lui Dumnezeu. O, dacă ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor.